50 languages.
86.
Спрашивать. Прошедшая форма 2.
Küsimused minevik 2.
Küsimused minevik 2.
Какой галстук ты носил?
Millist lipsu sa kandsid?
Millist lipsu sa kandsid?
Какую машину ты купил?
Millise auto sa ostsid?
Millise auto sa ostsid?
На какую газету ты подписался?
Millise ajalehe sa tellisid?
Millise ajalehe sa tellisid?
Кого вы видели?
Keda te nägite?
Keda te nägite?
С кем вы встретились?
Kellega te kohtusite?
Kellega te kohtusite?
Кого вы узнали?
Kelle te ära tundsite?
Kelle te ära tundsite?
Когда вы встали?
Millal te ärkasite?
Millal te ärkasite?
Когда вы начали?
Millal te alustasite?
Millal te alustasite?
Когда вы закончили?
Millal te lõpetasite?
Millal te lõpetasite?
Почему вы проснулись?
Miks te ärkasite?
Miks te ärkasite?
Почему вы стали учителем?
Miks te õpetajaks hakkasite?
Miks te õpetajaks hakkasite?
Почему вы взяли такси?
Miks te takso võtsite?
Miks te takso võtsite?
Откуда вы пришли?
Kust te tulite?
Kust te tulite?
Куда вы пошли?
Kuhu te läksite?
Kuhu te läksite?
Где вы были?
Kus te olite?
Kus te olite?
Кому ты помог?
Keda sa aitasid?
Keda sa aitasid?
Кому ты написал?
Kellele sa kirjutasid?
Kellele sa kirjutasid?
Кому ты ответил?
Kellele sa vastasid?
Kellele sa vastasid?